Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 21 ноябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Адакан Мадумаров 10 жыл мурда кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу кол койгон протокол боюнча кылмыш иши козголгону кабарланды.
Ошол протокол боюнча бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук мамлекет кызматы тарабынан сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат.
АКШнын Евро биримдиктеги элчиси Гордон Сонднет президент Трамптын көрсөтмөсү боюнча Украина бийлиги менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн билдирди.
Ошондуктан биз президенттин гана көрсөтмөлөрүн аткардык.
Өзбекстан менен Түркмөнстандын ортосунда акча туризми деген көрүнүш күч алды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Аброр Азимов Кыргызстандын жараны эмес, мындай билдирүүнү Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги таратты. Анда 2017-жылдын 3-апрелинде Санкт-Петербург шаарындагы метродо теракт уюштурууга катышкан деп айыпталган Аброр Азимов Кыргызстандын жараны эмес экенин эскерткен. Мындан тышкары элчилик мүнөздөгү маалымат берүүдө адамдарды чыныгы жарандыгын белгилөөнө так болууга чакырган. 2017-жылы 3-апрелде Санкт-Петербургдун метросунда жардыруу болгону, андан 15 киши каза таап, 52 киши жабыркаганы кабарланган. Кийинчерээк Орусиянын ФСБ кызматы теракты Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкечти Акбаржон Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп жарыялган. Ал эми уюштурууга катышы бар киши катары Акбар жана Аброр Азимовдор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алган бул агайинилер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып келатышат. Украина президенти Владимир Зеленскийдин АКШга сапары иликтөөлөрүн шартында макулдашылган. Мындай маалыматты АКШнын жогорку деңгээлдеги дипломаты президент Трамптын импичмент маселесине байланыштуу коомдук угууда айтты. АКШнын Евро биримдиктеги элчиси Гордон Сондленд 20 ноябрдагы жыйында билдиргени боюнча президент Трамп Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленскийге өзүнүн саясий атаандашына иликтөө жүргүзүлсө Ак Үйгө чакырарын айткан. Трамп эч качан аскердик жардам иликтөөгө көз каранд экенин ачык айткан эмес, деди Сондленд. Ал ошондой эле Трамптын өтүнүчү украиналык Бурисма газ компаниясынын ишмердүүлүгүн жана 2016-жылкы АКШдагы шайлоого өлкөнүн келишиши тууралуу божомолдорду иликтөө тууралуу болгонун да бекемдеди. Кусолтлендин сөзү боюнча бул өтүнүчүн президент Трамп өзүнүн жеке адвокаты Руди Джулиани аркылуу берген. Джулиани Украина Бурисма газ компаниясынын ишмердүүлүгүн жана 2016-жылы АКШдагы шайлоого өлкөнүн келишиши тууралуу божомолдорду иликтей турганын жарыялоосун талап кылды. Ал бул АКШ президентинин каалоосу экенин айтты. Ушундан улам биз бул иликтөөлөр президент үчүн канчалык маанилүү экенин түшүндүк, деди Сондленд. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин 25-июлдагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Атайын кызматтагы булак анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы мурдагы президент Джо Байден менен анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. Президент Трамп буга байланыштуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Чымкентте дарыгер мыйзамсыз трансплантациялоого айыпталууда. Казакстандын Чымкент шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Абылай Донбай 19 ноябрда камакка алынды. Ички иштер министрлиги аталган ооруканада чет өлкөлүк бейтаптардын бөйрөгүн алмаштырууда донор органдар башка мамлекеттерден мыйзамсыз алынып келинип турганын билдирди. Абылай Донбай адамдын органын мыйзамсыз алмаштырган жана трансулуттук кылмыштуу топко аралашкан деп шектелүүдө. Тергөө материалдарына ылайык 2017-18 жылдары кынык алган топ негизинен Израилден келген бейтаптарга көрөө каттын айынан бир бөйрөгүн сатууга аргасыз болгон Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Украина жарандарынын бөйрөктөрүн мыйзамсыз салган. Буга чейин ушул иш боюнча 2 адам, анын ичинде 1 дарыгер камакка алынган. Оштуу адвокат иш бөлмөсүнүн Жапаровдун сүрөтүн илгени үчүн куугунукталып жатканын айтууда. Адвокат Айсалкын Карабаева иш бөлмөсүнө Садыр Жапаровдун сүрөтүн илип койгон үчүн ижарага алган бөлмөсүнөн чыгарылып жатканын Азаттыкка өзү билдирди.
Кичинекей майда муктар менен мен тырышып калбасын деп илип койдум. Илип коюп үйгө келсем, милициядан 10-апрелдин балдары үйгө келди. Сиз офис ачыпсыз деп. Сиз офисиңиз каякта деп сурайт. Мен офисим Араланскийде деп точно эле адресин айттым. Анан хозяин кимде деп мен через нотариус аркылуу киргенмин дедим. Мен бир террорист, бир враг народа. Короче, бүгүн срок жүктөрүн алып чыгып кетсин, көзүмө көрүнбөсүн деп.
Адвокаттын бул дооматы боюнча Ош шаардык милициясы кабарсыз экенин маалымат катчысы Самир Сыдыков Азаттыкка билдирди. Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаровду Актап түрмөдөн бошотууну талап кылган тарапташтары аймактарда эл аралап кол чогултуп жатканы кабарланган болчу. Сербия орусиялык адам катышкан шпиондук окуяны иликтөө баштады. Серб өкмөт башчысы Ана Брнабич 20 ноябрда билдиргендей, соц тармакка тараган сүрөттө Сербиянын атайын кызматкерине акча берип жаткан адам орусиялык аскер чалган кызматына тиешеси бар деп шектелип жатат. 17 ноябрь күнү YouTube каналына кыска тасма жарыяланган орус агентинин серб шпионунун жолугушуусу деп аталган тасмада орус дипломаты Белграддагы пивоканалардын биринин жанында желим баштык берип жатканы көрсөтүлгөн. Ошол эле тасмада кийинчерээк серб агенти ал баштыктан акча алып чыгып жатканы тартылган. Сербиянын коопсуздук чалган агенттигинин башчысы Илья Жески тасмадагы орусиялык чалгынчы экени аныкталды деп билдирди. Бирок ал экинчи адам тууралуу маалымат берүүдөн баш тартып, бул тууралуу президент Александр Вучич улуттук коопсуздук кеңештин 21 ноябрдагы жыйынынан соң кеңири маалымат берет деген сөзүн номер 1 канал таратты. Британиялык Беллинкат иликтөө тобунун мүчөсү Криста Грозев тасмадагы экинчи адам Орусиянын аскердик кечирсе тасмадагы адам Орусиянын аскердик атташесинин орун басары Георгий Клибан экенин маалымдады. Клибан 2019 жылдын июнь айына чейин Белграддагы орус элчилигинде коргоо министринин жардамчы болуп иштеген. Орус элчилиги бул боюнча үн кат элек. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон ата шаарындагы ипподромдогундогу коррупцияга айыпталып жаткан эки кишинин соту болуп өттү. Бул иште 20 ноябрь күнү 1-май райондук соту жаңы жагдайлар боюнча карады. Анда айыпталуучу улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов көрсөтмө берди. Ал ат майданды оюндарга даярдоо иши ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасы менен тез арада курулуп бүткөрүлгөнүн айтты.
2014 жылдын июль айынын башында ат майданды даярдоо боюнча күтүүсүз чечим кабыл алынып, оңдоп түзөөгө өзүнчө акча бөлүндү. Тез арада курулуш компаниясын таап, оңдоп түзөөнү башташ керек эле. Ошондо Сапар Исаков мени жана ошол кездеги спорт агенттигинин директору Киришпти чакырып, 6 күндүн ичинде ат майданды оңдой турган компанияны табуу керек деген тапшырма берди.
2014 жылы өткөн көчмөндөр оюндарына ат майданды куруу жана оюндарды уюштурууга жооптуу болгон Алмаз Касенов 2018 жылдын 21 декабрында камакка алынган.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо да кар жайт. Мындай туруксуз аба ырайы Кыргызстандын аймагында 24 ноябрга чейин сакталып турат. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө -2 +3, Таласта -3 +2, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта 2-7, Ысык Көл менен Нарында да 2-7, бийик тоолуу райондордо -3 -8 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан, кар жайт, абанын температурасы борбордо 1-3 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Бүгүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 10 жыл мурда Кыргызстан Тажикстан чек арасына байланыштуу кол койгон протоколду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерип жатканы кабарланды. Бирок атайын кызмат текшерүүнүн чоо жайын айта элек. Саясатчы Адахан Мадумаров бул протокол маселеси азыр көтөрүлүп жатканын саясат менен байланыштырган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Саясатчы Адахан Мадумаров 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруга деп 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча кол койгон протоколду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерип жатканын вице премьер министр Жеңиш Разаков 20 ноябрда Марал радиосунун эфиринде айтты.
Ошол протокол боюнча бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук мамлекет кызмат тарабынан сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат, жүрүп жатат. Толук жыйынтыгы чыга элек, чыкса буйруса мен ойлойм аны билет бар.
Деген Разаков аталган протоколдун пайдасы же тобокелчиликтери боюнча жумушчу топтагы изилдеп жатканын кошумчалады. Разаков протоколдун текшерилиши боюнча учкай гана маалымат айтты. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети азырынча комментарий бере элек. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров атайын кызмат ал кол койгон протокол текшериле баштаганы тууралуу маалыматым жок деп кыскача гана жооп берди. Мадумаров 2009 жылы Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин ошол кездеги катчысы болуп турган учурдагы кол койгон протокол боюнча акыркы жылдары бир нече ирет түшүндүрмө берген. Ал аталган протоколго кол коюу туура болгонун белгилеп, анын дарегине сын айткандарды дебатка чакырган жайы бар. Мадумаров азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө мындай деген эле.
Бүгүнкү күндө ошол жол болгону үчүн Сүлүктүдөн чыккан машина токтоосуз Кыргызстанга Бишкекке келип атат. Ал протокол жогорку кеңеш тарабынан колдоого ээ болунган эмес, чакыртылып алынган. Демек ал кагаз эч кандай күчүнө ээ болбойт деген сөз.
Эгер эч кандай кооптонгон жоксан да ал кагаз үчүн.
Жок, 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 айтып атпайм. Ар кандай болсун, эрөөлгө ким келем десе келсин. Ким келем десе.
Азаттык радиосу бул протоколдун чоожайы жөнүндө бир нече жолу кенен макала даярдаган. Анда белгилүү болгондой, протоколдун мазмунунда Ош Баткен Исфана жолун оңдоп, ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун Кыргызстанга алуу маселеси макулдашылган. Мадымаровду сындагандардын бири Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев. Ал жолду алып өтүш үчүн тажик тарап менен 10 жыл мурун түзүлгөн протокол талаш тартышка негиз болгонун, жерди ижарага алуу боюнча Мадымаров тиешелүү протоколго кол коюп салганын айткан эле. 2017-жылдагы президенттик шайлоодо 100 миңдей добуш алган саясатчы Адахан Мадумаров азыркы бийликке кескин сын айтып келаткан саясатчылардын бири. Андыктан Мадумаровдун 10 жыл мурдагы протоколу боюнча маселе жаралганын саясатчынын ишмердүүлүгү менен байланыштыргандар бар. Журналист Айданбек Акматовдун пикирин угалы.
Мамлекеттик органдардын көпчүлүгү катышкан ал жерге ошолордун бардыгынын катышуусу менен кол коюла турган документ. Жалгыз эле барып кол койбойт. Албетте бул жерде ошол чоң саясат жатат. Бул парламент шайлоо алдындагы оппозициялык саясатчыга жасалган мененчиге текшерүү жүрүп аткан болсо, анда ошол куугунтук.
2019 жылы сентябрда Ош Баткен Исфана жолунун Көкташ менен Ортобоз айылдарынын ортосундагы жака өрүк тилкесине тажик тарап бир тараптуу курулуш иштерин баштап чыр чыккан. Тажик тарап бул тилке ижарага алынган деген негиз менен аны өзүнө караштуу деп эсептесе, кыргыз тарап ал жакты тактылы элек чек ара тилкеси катары белгилеп келет. Парламенттин айрым депутаттары өкмөт менен чек ара маселесиндеги жабык жыйындарда ошол жумушчу протокол боюнча азыр маселе чыгып жатканы талкууланганын айтып чыгышкан. Саясатчы Феликс Колов кандай болгон күндө дагы ошол протоколдун мааниси, мазмуну акыры иликтениши керек деп эсептейт. Бирок Колов келечекте суроо жаралбашы үчүн саясаты жок. Акыйкат текшерүү зарыл экенин белгилейт.
Менимче, биринчиден ушундай текшерүү комиссия караш керек. Бул биринчи. Анан юридик жагынан кандай болот, саясат жагынан кандай болот, анан бизге, биздин элибизге, анан өкмөткө кандай пайда болду же зыян болду, бул караш керек. Непосредственно ушул караш керек. Эмне болду? Анан кийин ушундай только ушундай жыйынтыкка биз келебиз.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров саясий айдында активдүү саясатчы. Ал буга чейин аймактарды кыдырууда бийлик тараптан бут тосуулар болуп жатканын айтып чыккан. Бирок президенттин аппараты анын дооматтарына жооп берген эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду жогорудагы тема боюнча маек менен улантабыз. Серепчи Гүлжигит Исаков 2009-жылы кол коюлган кыргыз тажик чек арасына байланыштуу протокол, ал боюнча козголгон кылмыш иши тууралуу ойлору менен бөлүштү. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Гүлжигит мырза, мына Адахан Мадымаров 2009-жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда кыргыз тажик чек арасындагы бир тилке боюнча протоколго кол койгонуна байланыштуу сотко чейинки өндүрүш, башкача айтканда мындай кылмыш иши козголду. Бул ошол Ош Баткен Исфана жолун оңдоодо 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча документ экен. Бул факт боюнча азыр кылмыш иши козголгонун сиз кандай кабылдадыңыз?
Биринчиден протокол деген нерсе, протоколдун ошо мазмунунда өзүңүздөр таанышып чыксаңыздар керек. Протоколдо айтылып атат, биз ушунча жерди 49 жылга алабыз деп. Ал мазмуну туура эмес. Экинчиден протокол өзү юридикалык күчкө ээ эмес. Ал ратификациядан өтмөйүн күчкө ээ эмес да. Бирок тажик тарап тилекке каршы ратификациядан өтсө да өтпөсө деле алар ошол кагаздарды көтөрүп алып, ошону бетке карманып, мына өзүңөр ушундай кабыл алгансыңар деп, аларга эптөө эле бир кагаз болсо болду экен да. Ошон үчүн мындан ары биздин саясатчылар, жогорку бийликте тургандар, ошо кол койгонго укугу бар болгондор бир нерсе кол коердо сөзсүз түрдө жети өлчөп да эмес, жүз өлчөп анан кесе турган абалга келиши керек болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, Мадумаровго мындай иш козголгон болсо ошол протокол боюнча бул саясий өңүтү бар деп ойлойм. Жеке пикирим бул. Анткени эмне үчүн мурда козголгон жок, козгогусу келсе анын юридикалык күчү жок. Болгону эле биз тажик тарапка айтышыбыз керек. Биз бул протокол эч кандай күчкө эмес. Биз ратификациядан өтө элек. Ратификациядан өтпөгөндөн ал жердеги 275 метр биздин жерибиз деш керек.
Негизи буга чейин дагы ошол эксперттер кеп болуп жаткан протокол юридикалык күчкө эмес экендигин айтып келишкен. Сиз да ошол ойду бекемдеп жатасыз. Бирок ошону тажик тарапка түшүндүрүү үчүн эмне кылыш керек? Ийге келтирүү үчүн эмне зарыл?
Бул жерде саясий эрк керек болуп атат да. Ошо бийлик ээлеринин, мамлекетчил адамдардын, мамлекетте ошол ким чечим кабыл алуучу болсо, ошолор айтыш керек. Убагында бул протокол туура эмес түзүлүп калыптыр, мазмуну туура эмес. Өзүбүздүн жерибизди биз кантип ижарага бере ала алабыз? Биз аларга айтышыбыз керек. Мына 1991 жылы Советтер Союзу өзгөрүп атканда биз баарыбыз ошол ким кандай жерде калган болсо ошол чек араны тааныйбыз деп баарыбыз милдеттенме алганбыз. Ошол милдеттенмени эстеп койгула. Эл аралык документ бул. Бул силерге дагы бизге дагы тиешелүү деп муну эске салыш керек. Мына маселени кабыргасынан ушул жерден коюш керек да. Анан тиги жака берип коюп, бул жака берип коюп, эми биздиктерди жанагындай ички саясат менен көбүрөөк алектенип кетип тилекке каршы. Могу чек ара маселесин азыр оппозициябы, пропозициябы айырмасы жок баардыгы бири бирин мындай жамандабай, биринчи мына чек ара маселесин чечип алыш керек. Бул аябай мына мамлекеттүүлүгү үчүн мамлекет үчүн керек нерсе.
Сиз ошол аракеттерди жасоо үчүн мына бийликте мындай саясий эрк болушу керек экендигин айтып атасыз. Азыркы бийликте ошондой дарамет саясий эрк барбы?
Тилекке каршы бүгүнкү күндө саясий эрк жетпей атат. Биз булар жалгы эшик артында биздин улуттук кызыкчылыкты коргоп атат, жакшы деңгээлде жүргүзүп атат деп ишенгибиз келсе дагы факт түрүндө коомчулукка биздин улуттук кызыкчылык корголбой калганы чыгып калып атат. Тоңдурулган абалда болсо дагы жакшы, алар улам улам жылып келе атпайбы? Сүйлөшүүлөр эки тараптын комиссиясы жолуккан сайын, сүйлөшүүлөр жүргүзгөн сайын алар курулуш иштерин жүргүзүп атат. Керек болсо алар биздин өзүбүздүн аймагыбыздагы жерлерди мына жерде токтоткула деп биздин өзүбүздүн жерибизде курулуш иштерин жүргүзгөнгө укугубуз бар да, бизди ошол курулуш иштерин да токтоттуруп коюп атат тажик тарапта туруп алып. Бул эмне деген? Бул биздин ички ишке киргизишип атат. Силер өзүңөрдүн жериңерде тигиндей курулуштун ишин жүргүзбөгүлө деп утулуп атабыз да. Мындайча айткандачы, чечилген маселе чечилбеген ар бир күн бизге жоготуу болуп атат. Ошон үчүн тез арада башка маселелерди жыйыштырып коюп, рычагтарды толук колдонуп, биз аларга биздин рычагыбыз бар толтура, соода саттык жагынан, башка жагынан биз ошолорду эмнеге колдонбой атабыз? Мына эмнеге чабалдык кылып атабыз? Мына биздин бийлик бизге бийликке ыйгар укукту бердик, эмнеге чабалдык кылып атат? Мына маселенин баары ушундай болуп атат.
Серепчи жана жарандык активист Гүлжигит Исаковдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнист Норматов узаттым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алалы. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирүү таратып, 2017 жылы Санкт-Петербург шаарындагы метродо теракт уюштурууга катышкан деп айыпталган Абур Азимов Кыргызстандын жараны эмес экенин билдирди. Зеленскийдин АКШга сапары иликтөөлөрдүн шартында макулдашылганы АКШда кабарланды. Чымкентте дарыгер мыйзамсыз трансплантациялоого айыпталууда. Ошто ишкер адвокат иш бөлмөсүнө Садыр Жапаровдун сүрөтүн илгени үчүн куугунтукталып жатканын кабарлоодо. Сербия орусиялык адам катышкан шпиондук окуяны иликтөөдө. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподромду оңдоодогу коррупцияга айыпталып жаткан Эркинбек Мергенбаев менен Алмаз Касеновдун соту болду. Кыргызстандагы аял укуктарынын корголушу боюнча жарандык коом өзүнүн баяндамасын сунушулат. Эми кезек эл аралык баяндарда. 20 ноябрда АКШ президенти Дональд Трампка импичмент жарыялоонун алкагында өтүп жаткан конгресстин өкүлдөр палатасында угууларда Кошмо Штаттардын Евробиримдиктеги элчиси Гордон Сондлет конгрессмендердин суроолоруна жооп берди. Ал Трамптын түз көрсөтмөлөрү боюнча Украин бийликтери менен сүйлөшүү жүргүзүп келгенин билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Конгресстин өкүлдөр палатасында берген көрсөтмөлөрүндө Кошмо Штаттардын Евробиримдиктеги элчиси Гордон Сондленд мамлекеттик департаменти жана мам катчы Майк Помпеону Украинага президенттин саясий атаандашына байланыштуу суроолорду иликтөө боюнча басым жасоо аракети болуп жатканын кабардар кылганын айтты. Ал ошондой эле Украина менен кызмат үчүн кызмат деген принципти колдонуу болгонун, тактап айтканда Зеленский вице-президент Джо Байдендин уулуна байланыштуу иликтөөнү баштасага да Вашингтонго сапар жасай алары келишилгенин кошумчалады. Сондленд Украина боюнча Трамптын бардык көрсөтмөлөрүн аткарып турганын жана ал президенттин жеке адвокаты Руди Джулиани менен иштешкенин дагы билдирди.
Secretary Perry Ambassador Volker and I.
АКШ-нын энергетика министри Перри, элчи Курт Волкер жана мен Кошмо Штаттардын президентинин көрсөтмөлөрү менен Украина суроолору боюнча Руди Джулиани менен иштешчүбүз. Биз Джулиани менен иштешкибиз келчү эмес, бирок биз аны менен кызматташуудан баш тартсак, Америка менен Украина ортосундагы мамилелерди бекемдөө мүмкүнчүлүгүнөн четте калмакпыз. Ошондуктан биз президенттин гана көрсөтмөлөрүн аткардык.
To cement relations between the United States and Ukraine. So we followed the president's orders.
Сондай-эле ошондой эле өзүнүн тынчсыздануулары тууралуу АКШнын вице-президенти Майк Пенске да айтканын кошумчалады. Элчинин Трамп менен жакын мамилесин эске алуу менен анын Конгресске келишин көптөр күтүшкөн. Маалым болгондой, Сондленд элчи болуп дайындалгыча Трамптын 2017 жылдагы инаугурациясына миллион доллар кошкон. Сондлендтин Конгресстеги сөздөрүнөн кийин көптөр бул Ак Үйдүн буга чейинки билдирүүлөрүнө чоң сокку болушу ыктымал экенин болгошту. Анткени Трамптын администрациясы буга чейин Украинага эч кандай басым болбогонун айтып келген. Америкалык конгрессмен өкүлдөр палатасынын чалгы комитетинин башчысы Адам Шиф Вашингтондо журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып,
бүгүнкү көрсөтмөлөр ушул күнгө карата эң маанилүү далилдер болду деген ойдомун
деп айтты. Ал эми Дональд Трамп Сондлендти жакшы билбестигин билдирди. Мен Украинадан эмне каалаганымды билгиңер келеби? Мен эч нерсе каалабайм. Эч кандай тиги же бул иштин ордуна мага башка жумушту аткарып беришин каалабайм деген президент журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартып, тиги учагына отуруп учуп кетти. Импичмент боюнча ууларда буга чейин Украинадагы атайын өкүл болгон Курт Волкер, Улуттук коопсуздук кеңешинин мурдагы жогорку мүчөсү Тим Моррисон, Ак Үйдүн Украина боюнча эксперти подполковник Александр Виндман, АКШнын Украинадагы мурдагы элчиси Мари Йованович көрсөтмө беришти. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин 25-июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам чыккан. Атайын кызматтагы булак анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы, мурдагы вице-президент Джо Байден менен анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырганы тууралуу маалымат берген. Джо Байден 2020 жылдагы шайлоодо демократтардын атынан Трампка атаандаш болоору айтылып келет. Трамп импичмент демилгесин ага карата кутум деп атап келатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстан менен Түркмөнстандын ортосунда акча туризми деген көрүнүш күч алды. Буга Түркмөнстандагы банкоматтарда акчанын жоктугу себеп болууда. Кыдырыс Исаков толугураак баяндайт.
Өзбекстандын Түркмөнстандагы элчилигинин алдында түркмөндөрдүн узун кезек күтүп турушу кадимки көрүнүш болуп калды. Өзбекстанга кирип чыгууну каалаган түркмөндөрдүн негизги максаты Өзбекстандын чек арага жакын шаарларындагы банкоматтардан акча алып келүү. Анткени Түркмөнстандагы банкоматтарда нак акча жок. Түркмөн бийлиги мурдараак пенсия, жөлөк пул жана студенттердин стипендияларын банкомат аркылуу таратуу тартибин ишке киргизген. 6 миллионго жакын калкы бар Түркмөнстанда нефти жана газдын кеңири экенине карабай, карапайым калк арасында каржы тарчыстыгы коруштурат. Калктын жарымынан көбү жумушсуз. Бирок айрымдар элдин банк карточкаларын топтоп барып, Өзбекстандан нак акча чыгарып келүүнү кадимкидей кесипке айландырышкан. Мисалы, Ашхабад шаарынын Ширберди аттуу тургуну адатта Өзбекстанга 20 күндүк виза аштырат. Өзүнүн жана башкалардын карточкаларын алып, Өзбекстанга күн алыс барып, өзбек банкоматтарынан акча чыгарып келип, элге таратып берет. Ширберди нак акча алып келип берген акысына 200 манат алат. 200 манаттын расмий баасы 28 доллар болот. Көмүскө базарда 200 манат болгону 5 доллар турат. Бул жумуш Ширбердинин негизги киреше булагы.
Мындан башка эмне кылалы? Ашхабадта башка жумуш жок. Айына 30-40 доллар маянасы бар жумуш сунушташат. Аны менен кантип жамбагасың?
Түркмөнстандагы банкоматтар накталай акча менен өз убагында толукталбагандыктан улам калктуу пункттарга орнотулган банкоматтардын алдында жүздөгөн адам кезек күтүп турушат. Бирок андагы акча кезекке тургандардын баарына жетпей түгөнөрү кадимки көрүнүш. Айрыкча айыл жерлериндеги банкоматтардын жанында котолгон элдин турушу адат болуп калган.
Бүгүн Белен соода борборунун жанына орнотулган банкоматка 40 адам кезекке турушту. Бирок банкоматта акча жок болуп чыкты. Алар банкоматка картасын салып, жок дегенде 20 манат алууга аракет кылып атышты. Бирок алар өз эсебинде бар акчаны көрүп гана тим болушту.
Түркмөнстандын Мари жана Лебап облусунда адамдар банкоматка нак акча түшүүсүн бир нече күндөп күтүшөт. Бирок нагакчаны күтүп банкоматтын жанында котолоп кезек күткөндөрдү полиция маал-маал келип кармап кетет. Кармалгандарга банкоматтын жанында турбагыла деген эскертүү берип кайра бошотуп коюшат. Лебап облусундагы банкоматтарга акча салынбагандыктан андагы жашоочулар ортомчуларга кайрылышат. Ортомчулар Борбор калада жайгашкан банкоматтардан акчаны алып келип беришет. Анткени айылдарга караганда Борбор каладагы банкоматтардан нак акча алуу мүмкүнчүлүгү кыйла жакшы. Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухамедов банкоматтар боюнча август айында билдирүү жасап, банкоматтарга накталай акчалар түшпөй жатканын айткан. Бирок өлкөдөгү абалдын оорлошуп баратканы тууралуу ооз ачкан эмес. Банкоматтарга акча түшпөй жатканын техникалык маселе деп, Борбордук банктын башчысына сөгүш берген. Өзбекстандын расмий маалыматына караганда, 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында эле Түркмөнстандан келгендердин саны дээрлик 240 миңге жеткен. Өзбекстанга кирип чыккан түркмендердин негизги максаты банкоматтан накталай акча алуу экенин түркмөнстандыктар жашырышпайт. Акыркы убактарда Түркмөнстандагы баасы арзан мамлекеттик дүкөндөрдөгү бош текчелер кадимки көрүнүш болуп калган. Айрым учурларда дүкөндөр такыр эле ачылбай да калат. Нан сатып алууга чектөө киргизилген. Нефтиге болгон дүйнөлүк баанын ылдыйлашынын айынан Түркмөнстандын кирешеси кескин кыскарган. А нефть Түркмөнстандын негизги экспортолчу.
Дирс Сахтын баянын уктуңуз, эми жергиликтүү темаларга кайталы. Ысык-көлдө жашы жете элек 3 бир тууган кыз оор абалда жашап жатышат. Алардын энеси аракка берилип кеткенине карабастан кош бойлуу, аз камсыз болгон үй бүлөдөгү жашы жете элек кыздардын турмуш шарты менен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева таанышып келди.
32 жаштагы Мария ата энесинин көзү өтүп кеткен соң кайгысын көтөрө албай аракка берилип кеткен. Үч тескер кызы бар эне азыр кош бойлуу. Бир нече ирет турмушка чыгып, акыры ажырашып тынган аял азыр кыздары менен эптеген турмушту башынан кечирип жатат. Үйдүн түйшүгү кыздардын улуусу 11 жаштагы Викторияга жүктөлгөн.
Аны жылыйкыр, близкий человек.
Апам бир эмес эки жакын адамын жоготту. Бул ага оор тийди. Апамдын талмасы бар. Азыр кош бойлуу, мен аны аяйм.
Викториянын апасы бир нече ирет турмушка чыккан. Алардын бири Виктория биринчи класска барган кезде кол көтөрүп көңүлүнө так калтырган экен. Эки кабыргасы, ийини жана жан башы сынгыча таяк жеген кыз ал күндү эстегенден коркот.
Я шла по той стороне улицы, а он одев дедову куртку.
Апамдын Вова деген жигити бар эле, менин өгөй атам. Анда мен башталгыч класста окуп аткам. Курбу кызым менен мектептен чыгып ойноп алып, анан үйгө келе жаткам. Вова үйгө жакын жерде мас туруп тур. Мен андан коркуп чоң энемдикине кетип калдым. Ал жерде түнөдүм. Эртеси үйдү көздөй келе жатсам, артымдан таятамдын курткасын кийген бирөө келе аткан. Таятамго деген, көрсө Вова экен. Мага жетип келип, кайда жүрөсүң деп көчөдөн сабады, катуу койгулады. Коркконуман үйгө кирип уктадым. Тура албай калганымда апамдын аталышыңдысы келип мени алып кетти. Ооруканадан рентгенге түшүрдү. Ошондо сөөктөрүм сынганы билинди. Караколго чейин алып барып дарылатып жүрүштү.
А когда меня повезли на рентген, оказалось, что вот это вот плечо не вот так, а вот так.
Разошлось.
Да.
Викториянын 9-6 жаштагы сиңдилери бар. Жакында көз жарганы турган апасы 3 кыз үчүн азыр мамлекет чыгырган 2400 сомдун көзүн карап жашайт. Өпчөп турмушту баштан кечирип жаткан кыздар дээрлик ачка жүрүшөт. Айла кеткенде кошунасынын тооканасынан көгүчкөн кармап келип тамак жасап жей турганын айтышты. Түп районундагы социалдык коргоо кызматынын балдарды коргоо бөлүмү мындай үй бүлөлөрдү каттоого алып, алар менен иштеп келет. Балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Бартабас Абылхаев кызматкерлердин саны аздыгынан мындай үй бүлөлөргө жетиштүү көңүл бурулбай калып жатканын белгилейт.
Жүргүзүлгөн, энеси менен реабилитациялык иштер жүргүзүлүп, мына балдарды коргоо борборуна барып, аякта психолог иштеген. Мына өз ушундай жашоо көнүп алыптыр. Мына балдарды азыр алып башка багыш үй бүлөгө жайгаштырал десек, энеси мына өлүп алам деп так коркутат.
Ушул тапта соц кызматкерлер жашы жете элек кыздардын тагдырын ойлоп, Марияны энелик укуктан ажыратып, өзүн жана кыздарды реабилитациялык борборлорго жайгаштыруу маселесин карап жатышат. Бирок жумушу жок, кыздарын багууга шарты жок болгонуна карабай, Мария кыздарын жанынан чыгаргысы жок.
Против них я и живу.
Эгер менин кыздарымды алып кетишсе, мен муунуп алам.
Азыр бул үй-бүлө айылдагы кайрымдуу адамдар, орус чиркөөсү, мусулмандар мечитинин кайрымдуулугу менен күн көрүп жатышат.
Кундуз Сырдыбаеванын бул баянынын видео версиясындагы биздин сайтыбыздан окусаңыз, көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21 ноябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. 200 000 доллар пара менен кармалган башкы прокуратуранын башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаев 5 жылга эркинен ажыратылды.
Анан ушундай судебный системалар жаңы коррупционерлерге пайда болгонго сап түзүп атты.
Мальта полициясы журналист Дафне Каруана коалициянын өлүмүн иликтеген иштин алкагында белгилүү ишкер Йорген Фенекти кармады.
Чет түрлөрдөн өлкөдөн чыгып кетпеш үчүн чара көрүлдү. Органдар эч кимдин көзүн карабай иштеп жатышканын бүгүн көрдүк.
Орусияда мамлекеттик дума чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү экинчи окууда кабыл алды. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, Уолу жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы аял укуктарынын корголушу боюнча жарандык коом өзүнүн баяндамасын сунуш кылат. Жарандык коомдун баяндамасы кыргыз өкмөтүнүн маалыматына катар эле улуттар уюмунун аялдарга карата бардык басым кысымдарды жоюу комитетине жолдонмокчу. Иш чаранын демилгечиси аялдарды колдоо борборунун өкүлү Элиза Ажиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, баяндамада акыркы 4 жыл аралыгында Кыргызстанда аял укуктарынын корголушу боюнча өкмөт тарабынан аткарылган иштер тууралуу маалымат берилет.
Мамлекеттик органдар ушул комитетке өзлөрүнүн отчетун жөнөтүшөт да, конвенциянын статьялары бар да, ошолор боюнча кандай иш алып барылды, канчалык деңгээлде ушул конвенция мыйзам иштеп атат, ошол боюнча маалымат беришет да. Граждандык коом өзүнүн дагы отчетун жөнөтөт да, альтернативный деп коет, ошо отчетко кирбей калган маалыматтар, статистика, же болбосо ошо мамлекеттин кандайдыр бир органдары, же болбосо ар кайсы мыйзамдар иштелбей жаткандыгы тууралуу өзүбүздүн отчетубузду, өзүбүздүн көз карашыбыз менен отчету берилет да.
Жарандык коомдун баяндамасында Кыргызстандагы аялдардын социалдык маданий ролу, аялдарды эксплуатациялоо, саясий жана коомдук турмуш, айылдык аялдар зомбулук үй-бүлөдөгү жана никедеги теңдик боюнча абалы тууралуу маалымат берилет. Баяндага мага 2014-18 жылдарга чейинки кырдаал камтылган. Украина президенти Владимир Зеленскийдин АКШга сапары иликтөөлөрдүн шартында макулдашылган. Мындай маалыматты АКШнын жогорку деңгээлдеги дипломаты президент Трамптын импичмент маселесине байланыштуу коомдук угууда айтты. АКШ Евробиримдик элчиси Гордон Сондне 20 ноябрда жыйында билдиргени боюнча президент Трамп Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленскийге өзүнүн саясий атаандашын иликтөө жүргүзүлсө Ак Үйгө чакырарын айткан. Сондне Трамптын өтүнүчү украиналык Бурисма газ компаниясы ишмердүүлүгүн жана 2016-жылкы АКШдагы шайлоого өлкөнүн киришиси тууралуу божомолорду иликтөө тууралуу болгонун да бекемдеди. Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo. Бул көрсөтмө жеке адвокат Руди Джулиани аркылуу берилген. Джулиани Украина аталган компаниянын ишмердүүлүгүн жана 2016-жылкы АКШдагы шайлоого өлкөнүн киришиси тууралуу божомолорду иликтей турганын жарыялоосун талап кылды. Ал бул АКШ президентинин каалоосу экенин айтты. Ушундан улам биз бул иликтөөлөр президент үчүн канчалык маанилүү экенин түшүндүк, деди Сондлет. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараяна жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин 25-июлдагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Атайын кызматтагы булак анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы мурдагы вице президент Джо Байден жана анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. Президент Трампка байланыштуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Чымкентте дарыгер мыйзамсыз трансплантациялоого айыпталууда. Чымкент шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Абылай Донбай 19 ноябрда камакка алынды. Ички иштер министрлиги аталган ооруканада чет өлкөлүк бейтаптардын бөйрөгүн алмаштырууда донор органдары башка мамлекеттерден мыйзамсыз алынып келинип турганын билдирди. Абылай Донбай атамдын органын мыйзамсыз алмаштырган жана трансплантты кылмыштуу топко аралашкан деп шектелүүдө. Тергөө материалдарына ылайык 2017-18 жылдары кынык алган топ негизинен Израилден келген бейтаптарга көрүү катынайынан бир бөйрөгүн сатууга аргасыз болгон Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Украинанын жарандарынын бөйрөктөрү мыйзамсыз салган. Буга чейин бул иш боюнча 2 адам, анын ичинде 1 дарыгер камакка алынган. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон ата шаарындагы ипподромдогу коррупцияга айыпталып жаткан Эркин Бекмергенбаев менен Алмаз Касеновдун соту болуп өттү. Бул иште 20-ноябрь күнү 1-май райондук соту жаңы жагдайлар боюнча карады. Анда айыпталуучу улуттук оюндар борборунун мурдагы башчысы Алмаз Касенов көрсөтмө берди. Ал ат майданды оюндарга даярдоо иши ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасы менен тез арада курулуп бүткөрүлгөнүн айтты.
2014 жылдын июль айынын башында ат майданды даярдоо боюнча күтүүсүз чечим кабыл алынып, оңдоп түзөөгө өзүнчө акча бөлүндү. Тез арада курулуш компаниясын таап, оңдоп түзөөнү башташ керек эле. Ошондо Сапар Исаков мени жана ошол кездеги спорт агенттигинин директору Кирешпти чакырып, 6 күндүн ичинде ат майданды оңдой турган компанияны табуу керек деген тапшырма берди.
2014 жылы өткөн көчмөндөр оюндарында ат майданды куруу жана оюндарды уюштурууга жооптуу болгон ошол кездеги улуттар оюндар борборунун жетекчиси Алмаз Касенов ат майдандагы жаңы жагдай боюнча 2018 жылдын 21 декабрында камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, коррупция жана документтерди самалоо беренелердин негизинде айып тагылган. Сербия орусиялык адам катышкан тынчылык окуяны иликтөөдө. Сербия өкмөт башчысы Анна Барнабич 20-ноябрда билдиргендей, соц тармакка тараган тасмада Сербиянын атайын кызматкерине акча берип жаткан адам орусиялык аскер чалгын кызматына тиешеси бар деп шектелүүдө. 17-ноябрда YouTube каналына кыска тасма жарыяланган. Орус агенти менен серб тынчысынын жолугушуусу деп аталган тасмада орус дипломаты Белграддагы пивоканалардын биринин жанында серб агентине желим баштык берип жатканы көрсөтүлгөн. Ошол эле тасмада кийинчерээк серб агенти ал баштыктан акча алып чыгып жатканы тартылган. Сербиянын коопсуздук чалган агенттигинин башчысы Илья Жельский тасмадагы орусиялык чалган чекени аныкталды деп билдирди. Орус элчилиги бул боюнча үн ката элек. Кыргыз элчиси Британ канышасына ишеним грамотасын тапшырды. Улуу Британиядагы ыйгарым уктуу элчи Эдил Байсалов 20-ноябрь күнү Британиянын канышасы Елизавета II ишеним грамотасын тапшырды. Лондондогу Букингем сарайында өткөн салтанатта элчи канышага Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун жана жалпы кыргыз элинин жылуу каалоо тилектерин жеткирди. Мындан тышкары канышага кыргыздын улуттук буюмун шурдак белек кылды. Британ канышасы кыргыз элчисинин ишине ийгилик каалады. Бул тууралуу Кыргызстандын Лондондогу элчилиги маалымдады.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда маал маалы менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Мындай туруксуз аба ырайы Кыргызстандын аймагында 24-ноябрга чейин сакталып турат. Абанын температурасы Чүйдө -2 + 3, Таласта -3 + 2, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта 2-7, Ыскөл менен Нарында да 2-7, Дийк Толу райондордо -3 - 8 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан, кар жайт, абанын температурасы борбордо 1-3 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. 200 000 доллар пара менен кармалган башкы прокуратуранын башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаев 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул иш боюнча шек саналган дагы 4 киши айып пулга жыгылып бирөө акталды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Чалбаевка карата чыккан сот чечими боюнча коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Ал арада Чалбаев пара алууга шек саналып кармалганда далилзат катары алынган 200 000 доллардын тергөө маалында жоголгону тууралуу маалымат боюнча да талкуу токтой элек. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Коомчулукта эң ири пара менен кармалган атка минер катары эсте калган башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаевка карата 19-ноябрда өкүм чыкты. Ишти карган Бишкектин 1-май райондук соту ага кандай жаза бергенин райондук соттун басма сөз катчысы Асел Равшанбекова айтып берди.
Бишкектин 1-май райондук сотунун 19-ноябрдагы өкүмү менен Уланбек Чалбаев жаза кодексинин 327 беренеси пара алууга же коммерциялык сатып алууга түртүү боюнча күнөөлүү деп табылып 5 жылга эркинен ажыратылды.
Анын маалыматы боюнча, андан тышкары бул иште шек саналган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун уулу Кубанычбек Самаков пара берүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып, мамлекетке 2 000 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилди. Сот ушул эле берене боюнча айып коюлган Жандыбек Самаковду актады. Айнура Кайнаева бул иште пара алууда ортомчулук кылган деп табылып, мамлекетке 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилсе, Эрлан Кыдыралиевке кылмышты жаап жашыргандыгы үчүн 220 000 сом айып пул салынды. Ушул эле берене боюнча Максат Тукенов да күнөөлүү деп табылып, ага да 220 000 сом айып салынды. Уланбек Чалбаевдин ишине тергөөдө өтө жашыруун деген белги коюлгандыктан сот баштан аяк жабык өттү. Ошондуктан $200,000 пара боюнча иште Чалбаевдан башка кимдер айыпталып жатканы соттун өкүмү чыкканча белгисиз болуп турду. Мындай чоң каражат менен колго түшкөн башкы прокуратуранын жогорку кызмат адамына карата чыккан сот өкүмү коомчулукта сын пикирлерди жаратууда. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин башкачысы Нурупа Муканова соттун бул чечимин мындай баалады.
Судебная система президенттин жарыялаган политический саясий волюна карама каршы көрсөтүп атат. Анан ушундай судебный системалар жаңы коррупционерлерге пайда болгонго сак түзүп атышат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2018 жылы 16 апрелде Чалбаевдин иш бөлмөсүндө ыкчам тинтүү иштери жүрүп, анда табылган баштыктан $200,000 чыкканын жарыялаган. Атайын кызмат ошол кезде бул акчанын таржымалын Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан парламенттин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмышын анын пайдасына оң жагына чечип берүү максатында берилген пара катары сыпаттаган. Уланбек Чалбаевдин атасы Акматбек Чалбаев анын уулу кайсы бир кызыктар тараптардын курмандыгы болгонун айтып, анын иш бөлмөсүнөн далилзат катары табылган $200,000 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жоголуп кеткенин айтып чыккан.
Баламдын иши боюнча жанагы азыр 200,000 тергөөчүнүн себебиненчи жоголуп кеттир. Ал тергөөчү болсо жанагы Канат Исаевдин күйөө баласы экен.
Ал эми атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов каражат жоголбогонун, акча учурда атайын кызматтын тергөөчүсүндө экенин айтып жатат.
Ал мамлекетке өткөзүлүп берилет да. Ошо далилдер көрсөтүлмөйүнчө соттун чечими чыкпайт да, аны билесиңер да баарыбыз. Акчанын өзү турбаса кантип анан соттун чечими чыгат?
1-май райондук сотунун басынсыз кызматы тараткан маалыматта соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин далилзат катары алынган $199,500 жана Samsung уюк телефону мамлекеттин пайдасына чегерилер жазылган. Бирок сөз болуп жаткан акча сотто далилзат катары көрсөтүлбөгөнү белгилүү болду. Уланбек Чалбаевдин жактоочусу Бакыт Осмонов буга чейин Чалбаевдин иш бөлмөсүнөн табылган $200,000 сотто көрсөтүү боюнча өтүнүчүн судья канааттандыруусуз калтырганын кабарлады.
Биз жанагы далилдерди алып келеби депчи сотко. Биздин эмебизди, өтүнүчүбүздү колдойбу депчи. Анан биз өтүнүчтү колдобойбу, четке чыгарып койдук болду. Ошо менен пренияга өтүп кеттик.
Акыркы учурларда коррупцияга айыпталып соттогон аткаминерлер эркиндикке чыгып же жазасы жеңилдешип өткөн аптада Жогорку Кеңештин Республика Тажырып фракциясынын жыйынында сынга кабылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп алалы. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрдү.
Азия Ньюс гезити бул санын вице премьер Разаков Азия Ньюс гезитине 1,000,000 айып пул салдырды деген макаланын баш темасы менен ачты. Медицина илимдеринин доктору Акылбек Усупбеков маегинде жалганчы фейктер тууралуу кеп кылды. Саясатчы Камчыбек Ташиев шайлоо тууралуу маегинде Өмүрбек Бабанов менен сүйлөшүп жатканын билдирсе, депутат Тынчтык Шайназаров Бакыт Төрөбаев президентти мактаса, ал дагы колдой тургандыгын билдирди. Депутат Аалы Карашев коррупция менен соттолгондордун кайра кызматка дайындалганга моралдык укугу жоктугун, ага жол бербеш керектигин айтса, депутат Кенжебек Бокоев да ушундай эле ойлорун айтты. Депутаттар Нурбек Тотоновдун, Талайбек Масавировдун, Алмазбек Токторовдун, Табалды Тилаевдин, Марлен Маматалиевдин маектери басылды. Дипломат Замир Айылчиев маегинде Түркиядагы мигранттардын, студенттердин, ишкерлердин көйгөйлөрү бийликтин жогору жагына жетпей жатканын, Түркияда 30,000 жакын мигранттар барын, мунун 7,000 гана расмий түрдө иштешерин, калгандарынын баары бейрасмий жүргөндөр болуп саналарын, эгер алар Кыргызстанга кайтып келе турган болсо социалдык абалы кандай болору белгисиздигин, өткөн жылы президент Сооронбай Жээнбеков Түркияга барып түрк президенти Режеп Эрдоган менен жолугушканда мигранттардын документ маселеси көтөрүлгөнүн, бирок ошол сөз бойдон ордунан жылбай кала бергенин, маселен бейрасмий жүргөн адамдар иштеп жашаш үчүн атайын уруксат кагазын алаарын, бул кагаз кыргыздар үчүн өтө кымбаттыгын, ал эми ошол эле Орто Азиядан барган өзбектер, тажиктер, түркмөндөр үчүн эмнегедир баасы кыйла төмөн экендигин жана башка маселелерди кеп кылды. Фермер Манас Саматов бүгүн Кыргызстандын фермерлеринин абалы өтө оор болуп турганын, Кыргызстанда ушул кезге чейин бир беткей системага түшүрүлгөн айыл чарба саясаты жоктугун, бийлик менен фермерлердин ортосундагы мамилени кеп кылбай деле койсо болорун, бүгүн бир килограмм чөптүн баасы 10 сомго чыкканын, жаңы технологияларды алып кирип ишке киргизгенге, аны билген кадрлар бул жаатта иштин көзүн билген жетекчилер жоктугун, кант кызылчасынын 38% жоготуп алганыбызды, мурунку келишимдеги 3 сом 20 тыйындын ордуна быйыл 2 сомго жетпеген баа менен тапшырып жатканыбызды, бул деген кант кызылчасы өлдү дегенди билгизерин, ушулардын баары бажы биримдигинин кесепетинен келип чыгып жатканын, өзүбүздүн жерибизде өзүбүздүн кызылчаны кант кылып иштете албай колу бутубуз буулуп турганын, анткени 15 000 тонна кумшекер Украинадан, 20 000 тонна кумшекер Россиядан келерин, биздин Кыргызстан жөн эле каалаган кишилер кирип алып каалаган товарын сатып акчасын алып кете бере турган проходной двор болуп калганын, анттирбей койгонго акыбыз да алыбыз да жоктугун, анткени бажы биримдигинин чечими ушундай экенин, жада калса президент Сооронбай Жээнбековдун эч нерсе кыла албастыгын, мунун Москвада олтурган бажы биримдигинин 5-6 кишиси эле чечип саларын, ошентип биздин эгемен Кыргызстан, өз алдынча Кыргызстан деген өлкөбүздүн тагдыры башка өлкөлөрдүн кабинетинде чечилип жатканына фермерлердин ич ачышып үшкүрүгү таш жарып өкүнүп келатканын, илгери ушул биримдикке кирээрде кирбейбиз деп каршы чыкканыбыз туура болгонун турмуш өзү далилдеп жатканын дейиш менен кеп кылды. Окумуштуу педагог Абдыкерим Абдырасаков агайыбыз 80 жашка чыкканын, окумуштуунун ушул кезге чейин 150-ден ашынбас матабак көлөмүндөгү илмий эмгектери, монографиялары, окуу китептери жарык көргөнүн, анын кыргыз драматургиясы тууралуу, Орхон Энисей жазуулары тууралуу, Жусуп Баласагын жана анын куттуу билими жана башкалар тууралуу белгилүү эмгектери бар экендигин Муктар Сатыбековдун Агай аттуу макаласынан окуйсуздар. Философия илимдеринин доктору Мариям Идилованын, дизайнер Чынара Мамажакыпованын маектери да бар.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге. Шайлебек Дүйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстандагы аял укуктарынын корголушу боюнча жарандык коом өзүнүн баяндамасын сунуш кылат. Сондент Зеленскийдин АКШга сапары иликтөөлөрдүн шартында макулдашылганын АКШнын Европа биримдиктеги элчиси Гордон Сондент билдирди. Чымкентте дарыгер мыйзамсыз трансплантациялоого айыпталууда. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподромду оңдоодогу коррупцияга айыпталып жаткан Эркинбек Мергенбаев менен Алмаз Касеновдун соту болду. Сербия орусиялык адам качкан тынчылык окуяны иликтөөдө. Соттор жергиликтүү бийлик менен кошо элдин көйгөйүн чечет. Түркмөнстанда 19 жылдан кийин биринчи жолу опера коюлду. Кыргыз элчиси Британ ханшасына ишеним грамотасын тапшырды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды биз кененирээк Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Сиз кирип окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Шаршембиде Мальта полициясы журналист Дафне Каруана Галициянын өлүмүн иликтеген иштин алкагында белгилүү ишкер Йорген Фенекти кармады. Иликтөөчү журналисттин машинесин 2017-жылдын октябрында жардырып жиберишкен. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Айрым булактардын ростоосунда бизнесмен Фенек Мальтадан кетүүгө аракет кылган жеринен кармалды. Анын люкс яхтасы башкала Валеттадан алыс эмес жердеги порттун чыгары менен полициянын катерлери артынан жөнөп, артка кайтууга мажбур кылышкан. Жер ортолук деңиздеги аралдын премьер-министри Йозеф Мускат ишкердин кармалганын бышыктап, бирок кандай негизде экенин айтуудан баш тартты. Премьер журналисттин киши колдуу болушунун чоо жайы жакшылап иликтенэрин убада кылды.
Иллюм насеп кенна конферма хрависият ли аддел кив кенна конферма филчранет.
Тиешелүү органдарга бул операцияны өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр берилди. Шектүүлөрдүн өлкөдөн чыгып кетпеш үчүн чара көрүлдү. Бул өкмөттүн, жеке менин бул иште суроолордун калбашы үчүн бар аракет жумшуго даярдыгыбызды көргөзөт. Органдар эч кимдин көзүн карабай иштеп жатышканын бүгүн көрдүк. Мен прессанын сөз эркиндигин урматтайм. Бирок бул күндөрү этият болууга чакырам.
Алдыңкы
күнү премьер кылмышка ортомчулук кылган деп шектелген киши буйртманы ким бергенин далилдеген фактыларды атаса, күнөөсүн кечириши мүмкүн деп билдирген. Фенек 2013 жылы газ электростанциясын куруу долбоорун жеңип алган ири бизнес топту жетектейт. Журналисттер анын адвокатынан комментарий ала алышкан жок. Жергиликтүү мыйзамдарга ылайык ишкерди полиция 48 саат суракка ала алат, андан кийин айып тагып же кое берүүгө тийиш. Каруана Галиция коррупциянын бетин ачкан иликтөөчү журналист болчу. Анын машинесин 2017 жылдын октябрында Валеттада жардырып жиберишкен. Кылмыш бүтүндөй Европаны шок кылган жана бул чакан аралдагы мыйзам үстөмдүгүнө байланышкан суроолорду пайда кылган. Киши колдо болгон жылы журналист Дубайдагы сырдуу компания тууралуу жазган макаласында анын Мальтадагы саясатчыларга байланышы болушу мүмкүн деп, бирок далилдерди келтирген эмес. Кийин Рейтерстин иликтөөсү ошол компаниянын ээси Фенек экенин аныктаган. Маркумдун уулу кылмыштын артында аралдын бийлиги турат деп айыптап келген. Миңдеген киши бул иште адилеттүүлүктү талап кылып көчөлөргө чыгышкан. Полиция журналисттин киши колдо болушуна байланыштуу 8 шектүү адамды кармаган. Айнура Шегызы Прага.
Дагы бир эл аралык тема. Орусияда мамлекеттик дума 19 ноябрда чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү экинчи окууда кабыл алды. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык чет өлкөлүк агент деп таанылган медиа каражаттарында иштеген журналисттер менен бирге Катардагы жарандар да эми чет өлкөлүк агент катары табылышы мүмкүн. Толугураак Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Мамлекеттик дууманын өкүлү Леонид Левин чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзамга жаңы өзгөртүүлөр толугу менен 21 ноябрда 3 окууда кабыл алынат деп ишенимдүү билдирди. Ал журналисттер жазган макала кабарлардын темасына карата агент болуп тааныларын белгилейт. Кыскача айтканда, эгерде адам коомдук саясий кырдаалга байланыштуу макалаларды жазса, анда чет өлкөлүк агент катары табылуу коркунучу бар. Ал эми маданият, спорт же музыка жөнүндө жазса, андай болушу күмөн, деди Левин. Депутат ар бир ишти юстиция менен тышкы иштер министрликтери карарын кошумчалаган. Ал эми документте маалымат таркатканы үчүн чет өлкөдөн, чет өлкөлүк орган же уюмдан, ошондой эле чет өлкөлүк жарандан акча алган жеке тараптар атайын тизмеге алынары жазылган. Мындан улам мамлекеттик думада дээрлик бардык депутаттардын колдоосун тапкан мыйзам өзгөртүү журналисттерден тышкары жөнөкөй адамдарга да каршы колдонулушу мүмкүн деген кооптонуларды жаратууда. Оппозициячыл саясатчы Дмитрий Гудков Facebook-тагы постунда мыйзам өзгөртүү күчүнө кирсе, өлкөдө ыңгайсыз адамдардын классы пайда болорун жазган.
Маалымат каражаттарын блоктоонун жаңы толкуну пайда болуп, Орусияда журналисттик ишмердүүлүктүн аймагы чектелет. Экинчиден өлкөдө куугунтукталган адамдар пайда болот. Бул куугунтуктан арылууга мүмкүн болбойт. Чет өлкөлүк агент деген атайын класстан чыгуунун механизми жок. Мындай адамдарды бийлик өзү каалагандай тандайт. Бир мекемени жаап, кайра башкасын ачып койсо болот, бирок адамдын өмүрүн кайтарууга мүмкүн эмес,
деп жазган Гудков. Ал эми окумуштуу экономист Андрей Нечаев мыйзам өзгөртүүнү бийликтин нааразы болгондордун оозун басуу аракети деп баалайт.
Иш жүзүндө бийликке ыңгайсыз маалымат каражаттар менен активдүү жарандарга толтура айып пулдар тагылып, ооздорун басууга, оозун баспагандарга блоктоону колдонушат.
Ошол эле кезде чет өлкөлүк мекемелерде иштеген, чет өлкөлүктөр менен кызматташкан орусиялыктар да мамдуманын мыйзамына түшүнбөй тургандай. Документте сиз иштеген ишканада чет өлкөлүк капитал бар болсо, сиз дароо чет өлкөлүк агент болуп каласыз деп көрсөтүлүп турбайбы, деп жазат социалдык тармакта Татьяна Игнатова. Мындайча айтканда, блог менен социалдык тармактарда бир нерсе жазгандарды, чет жактан кандайдыр бир материалдык колдоо алгандардын баарын чет өлкөлүк агент деп кое алышат экен да, дейт Дмитрий Колизев. Орусияда чет өлкөлүк агенттер деп таанылган маалымат каражаттары 2020 жылдын 1 февралына чейин орусиялык юридикалык уюмдарда ачып, кызматкерлерине эмгек акыны ошол мекеме аркылуу төлөш керек болот. Мындай медиалардын кабарлары Орусиянын социалдык тармактарында жана сайтта чет өлкөлүк агенттер тарабынан жасалган деп белгиленип турат. Бул тапта мамлекеттик думада чет өлкөлүк агент катары иштөөнүн эрежелерин бузган маалымат каражаттарына 5 миллион рубльга чейин айып пул жазасын административдик кодекске киргизүү сунушу да каралууда. Чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам Орусияда 2012 жылы кабыл алынган. Алгач чет жактан каржылоо алган көз карандысыз уюмдар тизмеге алынган. 2017 жылдан тарта орус бийлиги бул тизмеге чет жактардан акча алган массалык маалымат каражаттарын кошкон. Жалпысынан реестрде ушул тапта Оппозициячы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фонду, мемориал укук коргоо уюму сыяктуу 150-дөн ашык коммерциялык эмес уюм жана маалымат каражаттары катталган. Арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы, Настоящее время телеканалы, BBC, Медуза сыяктуу басылмалар бар. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок, 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, veb-editor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуй аласыз.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстанда каттоодон өткөн учактардын көбү бузулуп, 3дөн 1 гана колдонууга жарайт. Ал тапта жергиликтүү авиакомпанияларды Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу да кечең деп жатат. Жарандык авиация агенттиги кара тизмеден чыгуу жараяны жакындап калганына ишендиргени менен серепчилер көйгөйдүн чечилишине күмөн санашууда. Толуураак Санжар Эралиев баяндайт.
2019 жылдын ноябрь айындагы эсеп боюнча Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат. Калганы колдонуудан чыгып, айрымдары оңдоп түзөөгө берилген. Бир жыл мурда 17 учак жарактуу болчу. Кыргызстандагы учактардын абалы эл аралык талапка жооп бербегендиктен авиакомпаниялар Европа биримдигинин кара тизмесине 2006 жылы илинип, чөлкөмдөгү ишмердиги чектелген. Кыргыз өкмөтүнүн кара тизмеден чыгуу аракети 13 жылдан бери оң натыйжа бере элек. Соңку жылдары техникалык мүчүлүштүктөн улам бир канча жолу ички жана сырткы каттамдардын үзгүлтүккө учурашы, учактардын санынын кыскарышы бул көйгөй али бери чечилбесе керек деген божомолду жаратууда. Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Курманбек Акышев Еврокомиссия менен жыйынтыктоочу сүйлөшүүлөр декабрда болоорун кара тизмеден чыгуу өтүнүчү жазылган арыз аларга 2020 жылдын башында берилерин айтты.
Кара тизмеден чыгуу боюнча азыр уже акыркы эмелерине келип калдык. Биргирешкен планын аткарылышы 96% жетти.
Кыргызстанда азыр авиа трафик жана тезжет авиакомпаниялары жүргүнчү ташыйт. SkyKG деген компания техникалык жумуштарды аткарат. Pegasus компаниясы Кыргызстандын авиация тармагындагы ишин токтотту. Анын каттамдарын аткарып жүргөн Air Manas компаниясы мындан ары Aviatrade ишканасы менен кызматташат. Кыргыз авиация базарына жаңы кирген бул компания Түндүк Ирландияда 2018 жылдын январында катталган, бирок ага орусиялыктар ээлик кылышат. Андан тышкары Кыргыз Air Plus деген жүк ташуучу авиакомпания ишин баштаганы турат. Ал эми Air Кыргызстан жана Sky Бишкек иштебей калган. Курманбек Акышев жыл аягына чейин компаниялар учактарды толуктап колдонууга жарактуу саны 15 жетип каларын билдирди.
15-16 учакка уже сертификация менен иштей баштажат, кудай бүйрүсө.
Кыргызстан дээрлик дайыма башка мамлекеттерде колдонулган учактарды сатып алат. Экономист Эркин Абдыразаков мындай жагдайда кыргыз авиациясы кризистик абалдан жакын арада чыга албайт деп божомолдоду.
Техникалык жактан толук жоопберген Кыргызстандын өзүнүн бир да самолету жок. Даже президентибизге бир толук кандуу Кыргызстандын өзүндө катталган менчик жакшы самолет келтире албайт азыр. Ушундан эле байкасаңыз болот, биздин Кыргызстанда кара тизмеден чыгуу маселеси бул өтө оор процедура ушундай.
Абдыразаков маселени чечүү үчүн жаңы учактарды лизинг жолу менен алууну сунуштады.
Лизинг деген бул сразу эле төлөө деп коголбойт да. Баягы бүгүнкү самолеттер деп сурагандан көрө бул уят иш болот.
Жарандык авиация агенттигинин сайтындагы маалыматка ылайык, эл ташыган учактардын эң жаңысы тезжетте 1997 жылы чыгарылган, эң эскиси авиатрафикте 1991 жылы чыккан. Андан тышкары Айрастан деген ишкана тиг учактарды тейлейт. Анда каттоодон өткөн 9 тиг учактын 6 гана жарактуу. Азыр Кыргызстандан Орусияга, Түркияга, Бириккен Араб Эмиратына, Индияга, Казакстанга, Өзбекстанга, Кувейтке, Монголияга, Тажикстанга жана Кытайдын Шинжаң автоном районуна жүргүнчү ташыган учактар учат. Египет менен Тайландка чартердик каттамдар бар. Дээрлик баарын чет элдик компаниялар аткарат. Азаттык чекит.org сайтына кыргыз авиакомпанияларынын ишмердиги купулуңузга толобу деген сурамжылоо чыгардык. Азырынча ага катышкандардын көбү канаттанбайм деген өңүттө жооп берилген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 21 ноябрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Биздин берүүлөр эми түштө Санжара радиосунан 13:00, коомдук биринчи радиодон 15:00 уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 башталат. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум, ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.